habeen wanaagsan dadkaan dhageysanaya oo dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 19.4 MHz.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhigaysaa halka soo aad naga maqleysaan waa fiidnimo 4 bisha September 3 sanadka 2014 idaacadda waxa si wada jirada ku daadinaya Aashi Ibrahim Aadan iyo anigu ah Maxamed Alaad Xasan.
Xaaladda degmada Jallafsi aad bay u degan tahay, waxa maanta doonimadii si buuxda ula wareegay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM oo iskaashanaya.
Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Xuseen Cabdulleh oo ah wariye ku sugan magaalada Jalalaqsi, waxaana uu nooga warramayaa xaaladda magaaladaasi. Goor dhow ayaanad maqli doontaan
qodobada kale aad maqli doontaan dhegeystayaal. Waxaa ka mid ah warar iyo wareysiyo ku saabsan weerarkii Maraykanku ka geystay gobolka Shabeellaha Hoose.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, doodi gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka. Ugu yaraan 9 qof ayaa la sheegay in ay dhinteen kadib markii dagaalo goos goos ah ay maanta ka dhaceen jidka isku xira magaalooyinka Halgan iyo Buulo Barde ee gobolka Hiiraan. Dagaaladan ayaa ka dhashay weeraro kadis ah oo ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ku qaadeen kolonyo raashin ah oo ay galbinayeen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Ilaa 3 goobood ayaa la sheegay in dagaaladu ay ka dhaceen. Ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inuu ku dhintay iska horimaadkaasi. Mas-uuliyiinta ciidamada ayaa sheegay inay dileen 5 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Ilaa iyo hadda ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha ka dhashay dagaaladaasi.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa soo bandhigay wuxuu ugu yeeray qorshe howleed ku aadan xal nabadeed oo laga gaaro xiisadda bariga Ukraine, xilli ay soo baxayaan warar isburinaya oo la xiriira xabajoojin ay gaareen ciidamada dowladda Ukraine iyo fallaagada uu Ruushku taageero. Isagoo ka hadlayay caasimadda dalka Mongolia ee Ulan Bator ayuu Mr. Putin sheegay in labadaba ciidamada Ukraine iyo fallaagada ay haboon tahay inay hakiyaan weerarada military ee ka socda magaalooyinka Donetski iyo Luhanski ee bariga Ukraine. Mr. Putin ayaa ugu baaqay ciidamada Ukraine inay dib uga baxaan magaalooyinkaasi oo ay tagaan meel aan rasaastu ka soo gaari karin deegaanada ay dadka shicibka ku badan yihiin. Xukuumadda Ukraine iyo gaashaanbuurta NATO ayaa sheegaya in ciidamada Ruushka iyo gawaari gaashaaman oo ay Ruushku leeyihiin inay ka gudbeen xadka Ukraine dhowaan, kuwaasoo ku qasbay in ciidamada Ukraine dib uga gurasho ka sameeyaan deegaankaasi. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku eedeeyay Ruushka faragelinta uu ku hayo Ukraine, isagoo u xaqiijiyay 3 dal ee Baltiga la isku yiraahdo ee horey uga tirsanaan jiray midowga Soviet in NATO ay ka difaaci doonto weerar kasta oo kaga yimaada dhinaca Ruushka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa cambaareeyay faragelinta Ruushka uu ku hayo Ukraine arbacadan maanta ah, isagoo sheegay in weerar xishoodara ah ay ku tahay madax bannaanida waddanka, waxaana uu xaqiijiyay 3 waddan ee horey ugu tirsanaan jiray midowga Soviet inuu ka difaaci doono weerarada ay ku soo qaadaan xukuumadda Moscow.
Militariga dalka Pakistan ayaa sheegay inay dileen in ka badan 900 oo mintidiin ah, islamarkaana ay ku waayeen 82 askari tan iyo markii ay bilaabeen howlgalka militari ee gobol qabaa'ileedka ku dhow xadka dalkaasi uu la wadaago Afghanistan bishii Juun. Warka soo baxay militariga Pakistan ayaa lagu sheegay maanta 4 in militarigu ka taqallusay saldhigyo argagixisadu ay ku lahaayeen magaalooyinka ugu waaweyn ee gobolka waqooyiga Waziristan oo ay ku jirto xarunta gobolkaasi ee Miranshah. Kalabar dhimashada askarta ayaa la sheegay inay dhacday intii lagu guda jiray weerar lagu qaaday kooxaha mintidka ah, halka inta kale lagu dilay weeraro argudasho ah oo mintidiintu ay ka fuliyeen meelo kale oo Pakistana. Saraakiisha militariga ayaa sheegay in sidoo kale ay burburiyeen ilaa iyo 72 xarumood oo bambooyinka ay ku farsameynayeen mintidiinta, islamarkaana ay qabsadeen hub iyo qalab isgaarsiin.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in qorgointii ay kooxda Daacish u geysteen wariye Mareykan ah uu ahaa fal bahalnimo. Isagoo maanta Arbaca kula hadlayay wariyaasha Estonia ayaa Mr. Obama waxa uu sheegay in kuwa dilay Stephen Sadloff ay ku guuldareysteen isku day kasta oo ay doonayeen in ay gaaraan, sababtoo ah buu yiri Mareykanka iyo dunidana inay iska caabin doonaan oo iska waabin doonaan falalkooda waxashinimo isla markaana aanay cabsi gelin doonin. Kooxda ISIS ayaa waxa ay talaadadii shalay ahayd ay sii daayeen cajal muuqaal ah oo mid ka mid ah mintidiinta oo markaasi xirnaa dhar madow isla markaana leh lahjada Britain uu la hadlayo madaxweyne Barack Obama isagoo leh dhimashada Sadloff inay tahay mid lagaga argudanayo weerarada cirka ee Mareykanku ku hayo mintidiinta.
Markaasi ka dhigaysanaysa wadaacadda V O toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Sidii warkaba aad ku maqlayseen, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa qabsaday maanta magaalada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan. Ciidanka ayaan wax iska caabina kala kulmeen ururka Al-Shabaab markii ay magaalada qabsanayeen. Dhinaca kalena maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weerar kadis ku qaaday ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda dalka Djibouti iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo galbinayay gargaar cunto ah oo u socday magaalada Buulaburde. Hadaba Xuseen Barre Aadan ayaa qadka taleefanka ee Jallaqsi kula xiriiray Mustafa Xuseen Cabdulle oo ka tirsan telefishinka qaranka, waxaana ugu horeyn weydiiyey xaaladda magaalada sida ay tahay.
Xaaladda degmada Jallaqsi aad bay u degan tahay. Waxaa maanta duurnimadii si buuxda ula wareegay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa midowda Afrika ee AMISOM oo iskaashanaya. Kadib howlgallo maalmihii lasoo dhaafay, ciidamadu ay ka wadeen gobolka Shabeellaha Dhexe iyo weliba gobolka Hiiraan iyo guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya. Inkastoo wax dagaal uusan ka dhicin, markii ciidamadu ay soo galayeen degmada Jallaqsi, hore ay isaga baxeen Shabaab kadib markii ciidamadu ay kusoo dhawaadeen magaalada. Aniga ku dhowda ayaa la socday ciidamada oo safarkii aan ka bilownay duleedka degmada Jowhar ilaa degmada Jallaqsi. Wax iska caabin oo aan kala kulanay maleeshiyaadka Al-Shabaab ma jirin. Ciidamadu wax iska caabina oo ay kala kulmayeen intii ay ku socdaalayeen deegaanada howlka iyo wadada dheer ee xiriirisa Jallaqsi iyo Jowhar ma jirin. Meel kastoo ay ku dhawaadaan ciidamadu, Al-Shabaab way isaga baxayeen, deegaanada ay isaga baxeen oo wax dagaal aysan ka sameyn. Waxaa ka mid ah degmada waa deegaanka Fiirhu ee gobolka Shabeellaha Dhexe, Dhiingaras, Kirika Shiinaha, Jibiligu Hiiraan ka tirsan, iyo deegaano kale oo labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ka tirsan. Wax iska caabina ciidamadu ay la kulmeen ma jirin. Al-Shabaabna markii ciidamadu ay ku dhawaadaan way isaga baxayeen deegaanada faraka ay kaga sugnaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan.
Mustafa, waxaad ii sheegtay in aad safarka ka soo baxdeen magaalada Muqdisho ilaa Jallaqsi oo aad dhulka soo martay, bal waxaad iga warantaa dhulka aad soo martay sidee bay xaaladdu ahayd?
Safarkeenii Jallaqsi ilaa magaalada Muqdisho waxa uu ahaa mid aad u wanaagsan oo wax dagaala ama dhibaata oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa midowda Afrika ee AMISOM oo aan kuwada socdaalayo wadadu ay la kulmeen ma jirin. Deegaano ka tirsan deegaanada aan kusoo socdaalnay qaarkood waxaa haystay maleeshiyaadka Al-Shabaab. Ciidamadu howlgalku markii ay bilaabeen ayay ku dhawaadeen deegaanadii ay ku sugnaayeen, way isaga sii baxayeen mar walbaba deegaanba deegaan kale aan ku dhawaano, ilaa Jimbiye, ilaa deegaanka Fiido, Kirin Shiinaha iyo weliba Sido Jallaqsi. Hadda aan kaala hadlayo howlgalku uu hadda ku yimid welina sii soconayo. Waxa uu ahaa safar dheh, ciidamadu waxa ka muuqanaysay feejignaan, jidkuna waxa waa mid wanaagsan. Taakataako waxa u joogay ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa xusid mudan deegaanada hadda la ciidamadu waxay qabteen in ay u kariyo deegaanada ku xikeen oo la geeyay ciidamadu deegaanada howlka oo ay isku balaarinayaan ciidamadu deegaanada ay ka baxeen ee u carareen dhanka baadiyaha. Dhanka baadiyaha loogu saarino ciidamadu waay
kaasi waxa uu ahaa Mustafa Xuseen Cabdulle oo ka tirsan telefishinka qaranka oo qadka taleefanka magaalada Jallaqsi ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
sida dhageystayaal wararkaba ku maqleysayna dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay wali baareyso khasaaraha weerarkii cirka ee lagu bartilmaameedsanayay ee lagu qaaday bartilmaameedyo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Mareykanku waxa ay sheegeen in bartilmaameedkooda koobaad uu ahaa hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Gudane Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan inoo haya.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab ay todobaadkan la kulmeen waxay ugu yeereen rabaaxo militariga Mareykanka uu ku dhuftay. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamada sida gaarka u tababaran ee Mareykanka ay burburiyeen xiraa ay lahayd Al-Shabaab iyo gaari ay Al-Shabaab madaxdeeda la socdeen meel waqooyiga kaga beegan magaalada Baraawe iyagoo adeegsanaya gantaalaha holaca wata iyo kuwa shucaaca lagu hago. Afyanu hadlay aqalka Pentagon-ka Mareykanka Admiral John Kirby ayaa ka hadlay sida weerarka uu dhacay iyo cidda lala beegsaday.
Working from actionable intelligence, U.S. Special Operations Forces using manned and unmanned aircraft destroyed an encampment and a vehicle.
Innagoo ku duuleynay buu yiri xog dhinaca sirdoonka ah oo aan isku halleyn karay ayaa ciidamadeenna howlgallada gaarka ah fuliya oo adeegsanaya dayuurad nooca droonka ah oo aanay ciidina wadin iyo dayuurad caadi ah waxay burburiyeen xero ay Al-Shabaab lahayd iyo gaari ay wateen madaxeeda waxaana howlgalka loo adeegsaday dhowr gantaal iyo rasaasta la hago.
This operation was a direct strike against the Al-Shabaab network, specifically the group's leader, Ahmed Abdi Al-Mohamed, also known as Ahmed Gadan.
Weerarka waxa uu ahaa mid si toos ah loola beegsaday shabakadda Al-Shabaab, gaar ahaan hogaamiyaha kooxda Ahmed Abdi aw Maxamuud oo sidoo kale loo yaqaano Axmed Gudane. Welina waxaan wadnaa qiimeynta aan ku sameynayno natiijada howlgalkaasi. Axmed Gudane ayaa ah hogaamiyaha ururka Al-Shabaab ee lala xiriiriyo Al-Qaacida tan iyo bishii December sanadkii 2007. Boqolaal qof ayaa lagu qiyaasayaa inay ku dhinteen weerar kala duwan oo kooxdu ay ka geysatay gudaha Soomaaliya. Ururka ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar dhowra oo argagixiso oo ay ku jireen qaraxyo bambaano oo caasimadda dalka Uganda ee Kampala ku dilay in ka badan 70 qof sanadkii 2010. Sanadkii 2013 weerar ay kooxdu markii dambe sheegatay oo lagu qaaday dhismaha laga dukaameysto ee Westgate ee magaalada Nairobi dalka Kenya waxa ku nafwaayay in ka badan 60 qof. Admiral Kirby waxa uu sheegay in Pentagon-ku aaminsan yahay in weerarka lala beegsaday xerada iyo gaariga lala helay bartilmaameedkii loola jeeday. Waxa uu ka hadlay waxa ay uga dhigan tahay Al-Shabaab hadiiba ay dhacdo in weerarka uu ku dhintay hogaamiyahooda.
If he was killed, this is a very significant blow to their network, to their organization, and we believe to their ability to continue to conduct terrorist attacks.
Hadii ay dhacdo buu yiri Admiral Kirby in Gudane lagu dilay weerarka waa dharbaaxo weyn oo ku dhacday Al-Shabaab iyo shabakadeeda. Qaabka ay u abaabulan tahay kooxda iyo sida aan aaminsanahay awoodda ay u yeelan karaan inay fuliyaan weerar argagixiso. Aan idin xusuusiyo kooxdu waa shabakad waana ogahay in hoggaamiyaal badan oo kuwa Al-Shabaab ay meelo badan ku baxsan yihiin. Laakiin isaga ayaa ah hoggaamiyaha la aqoonsan yahay. Marka hadii aan dilno waa mid wiiqaysa urur ahaan iyo awood ahaan. Admiral Kirby waxa uu sheegay sababta ka dambeysa weerarada ay dowladda Mareykanka la beegsanayso madaxda iyo saldhigyada ururka Al-Shabaab ay ku leeyihiin Soomaaliya.
So the operation that we've conducted, we believe, is an example of the U.S. government and our allies and partners' commitment to the people and the government of Somalia to detect, deter, disrupt,
howlgalka aan ku sameynay buu yiri Soomaaliya waxaan aaminsanahay inuu tusaale wanaagsan u yahay sida Mareykanka iyo saaxiibadii ay uga go'an tahay garbistaagga dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed sidii ay uga adkaan lahaayeen u baabi'in lahaayeen argagixisada iyo kooxaha gacanka hadalka caadaystay ee xag jirka ah ee halista ku haya horumarka gobolka sidoo kale halista ku ah nolosha dad aan waxba galabsan oo meelo kale oo dunida ku nool. Waxaanu sii wadaynaa buu yiri inaan adeegsanno awood kasta oo aan heli karo sida maaliyad, diblomaasiyad, sirdoon iyo dabcan awood military sidii aan u burburin lahayn Al-Shabaab iyo kooxaha kale argagixisada ee halista ku ah danaha Mareykanka iyo danaha dalalka aan xulafada nahay. Dhowrkii sanadood ee la soo dhaafay ayaa ciidamada Mareykanka ay duqeymo kala duwan ka geysteen Soomaaliya iyagoo ku dilay madax Al-Shabaab ka tirsanaa oo isugu jiray Soomaaliya ajnabi. Weerar sidan oo kale horey Mareykanku uga geystay meelo ay ka mid yihiin Yemen iyo Pakistan ayaa mintidiin loo maleynayay in lagu dilay toddobaadyo iyo bilo kadib soo muuqday oo sheegay inay ka badbaadeen. Weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli Al-Shabaab ay lumisay dhul fara badan oo ay kala wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika.
Aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasina waxaa nala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha ila fadhiya oo ku saabsanay dowladda Mareykanka oo sheegtay in ay weli baareyso khasaaraha weerarkii cirka ee lagu qaaday bartilmaameedyo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose kaasoo Mareykanku uu sheegay in bartilmaameedka koobaad uu ahaa hogaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Gudane Colaad.
haddaba bartilmaameedsiga hogaamiyaha al-shabaab sidee ayuu u saameyn karaa ururka? Hogaamiyaha al-shabaab axmed cabdi goodanase waa nin ciyanke ah. su'aalahaas iyo kuwa kale ayaa haruun macruuf oo washington jooga waxau weydiiyey wasiirkii hore ee cadaaladda iyo garsoorka dowladda soomaaliya sheekh cabdiraxmaan janaqow oo sanadkii 2012 ay markii ugu horreysay kulmeen axmed cabdi goodane kadibna ay ka soo wada shaqeeyeen midowgii maxkamadaha islaamiga.
waxaan isku aragnay muqdishoay ahayd uu yimaaday isaga xilligaas ka horna aniga waama maqlay maqalkiisa waan hayay markaas isaga iyo rag kale oo ninkii ayaan dhaweyto la dilay oo ibraahim xaaji jaamac iyo isaga iyo ragay ku jiraan ayaa xamar yimiday iyadoo markaasna aan warkeeda maqlayay niman iyagu ku jiraan raggaasu ay horbood u yihiin inay ku shireen hargeysa oo ay ka fikirayeen inay urur sameeyaan waagaas fikirkaasi aada waa u shaqayn waayey oo xamar lagama soo dhaweynin marka waxay markaasi wixii ka dambeeyey iska go-aansadeen in ay fikirkii iyagoon ka tanaasulin ay iska sii wadaan oo muxuu ahaa ay ka sii shaqeeyaan oy diyaariyaan ilaa dadku ay maaragtay uga bislaanayaan malaha sida aan warka ku haayo inay ka sii shaqeeyaan diyaargaraintiisa ilaa laga gaaro waqti ku habboon oo ururkaasi uu dhismi karo marka laakiin iyagu shaqadoodii may dhiganina way iska sii wadeen.
Waa gar marka ururka iyagu ay maskaxda ku hayeen ma urur maxkamadihii oo kale ah mise waa urur sida hadda al-shabaab ay tahay maanta oo kale?
Dabcan midka hadda ay iyagu wadaan bay fikirkoodu u badnaa waayo waa isgaranaynay oo fikirkoodu marka ay soo bandhigeen waxyaabaha lagu yara dhaliilay ama dadka ay inta badan isku seegeenba waxaa kamid ahaa fikirkan dagaalada oo muxuu ahay dadkan la muxuu ahay ikhtiyaarahayo ama shirqoolada gaadmada dadka lagu dilaayo iyo waxyaaba noocaas oo markaas aan dadku u liqmi karin ayay wateen marka kan hadda ay iyagu markaan dambe sameeyeen ayaa maaragtay muxuu ahaa fikirkooda ku jiray namacaskaas ama noocaasay u wadeen ba oo markaan dambena ay samayn doonaan aakhir.
Waa garta adu waxaad ahayd gudoomiye ku-xigeenka golihii maxkamadaha midoogii maxkamadaha isaguna wuxuu ahaa xogeyaha guud ee midooda maxkamadaha nin caynkee weeye shaqadiisu?
Wallaahi dee shaqadu markaas annaga aan isugu nimiday maamulay ahayday isaguna xafiis gaar uu lahaay oo wax uu qaabishanaa anna xafiis gaar ahoo wax kala qaabishan baan ku jirnay laakiin shaqadu mar walba waa dee laysugu imaanayo guud ahaan waa wada shaqayn waa hal maamul oo kor maamulka ah marka inkastoo aan laba xafiis oo gaara kala lahayn marka isagu waa nin xafiiskiisa ka shaqeeya shaqadiisana ka adag maxaanku irahdaa shaqa badan iyo maxaanku irahday madaalanimo badan iyo dadaal badan iyo waa lagu yaqaanaayo nin shaqadiisa maaragtay muxuu ahaa ku firfircoon oo weliba ay u dhaaf tahay dumuux iyo curin iyo maxaanku irahday meesha uu markaas joogo meel kasii sarreysa iyo han uu maaragtay weyn uu ku jiro oo meesha maaragtay higsi fog inuu leeyahay ay ka muuqato waaye sida aan ku aqaan.
Haddii ay dhaboobaan, weli lama xaqiijin laakiin wararka ah in la dilay, haddii ay dhaboobaan maxay uga dhigantaa ururka al-shabaab?
Markaas aniga hadda waa maqlay sidaad sheegtay laakiin war oo hadda la xaqiijiyey ma aha. Isaga kolley iyo kolleyba haddii uu nool yahayna waa u dhib oo waasaan soo sheegay ururka hogaankii waa maaragtay aad buu u rafaadiyey haddii uu maaragtay dhintana waa uga sii daran tahay oo kolleyba waxaan isleeyahay ururku maantay ma joogo meel uu maaragtay ka faa'iidi karo dhib markaas haaya xitaa hadduu ka gudbo meel uu ka faa'iidi karo ma joogo waayo halka maanta uu gaaray waa meel uun inuu dhinto mooye aanan laga soo noolaan karin.
Waaga dadka qaar waxay ku doodayaan in ay xoojin karto ururka waxay leeyihiin sababtoo ah dadka isaga kasoo horjeeda ee isaga la-aantii ururka la shaqayn lahaa ayaaba ku soo laaban lahaa ururka xoogii awood buu kasii qaadayaa maxay kula tahay?
Waxay ila tahay fikirkaas waa fikir jiri kara laakiin ma ila aha inuu macno badan leeyahay waa daciif waayo aniga qiimeyntayda aan leeyahay waa daciif waayo waxaan u sababaynayaa meel oo muxuu ahaa wanaag yaallo laakiin hal qof oo fasaadsani uu joogay haddii qofku uu ka baxo ayaa markaasi wanaagii loosoo noqon karaa laakiin gogosha ay maantay ku fadhiyaan al-shabaab ayaa gogol nijaasaysan ah marka meel qof xitaa wanaagsani usoo noqon karaa lama diyaari.
سؤال شيء قدام بيسا قايب هان وادكا يريد جوابتي لكن أرورك الشباب سيدو كان كرا قدنا لأنتيس
وحويا كان كرا قدنا لأنتيس سيدانيق أي يلم موقتو أفكار قلو عن دادقابه وواحد اسكو حرية أين انجرين وقفو الباب ميل إيل لفديو ومحانكو رهداي لبدي إس أركتابة أي تراهدو محوها يانكو روح بحنا ومارت محوها ميلها اسكتاك تاغان وعيل إيو على الحماء إيا حقدي إي محانكو رهداي تدكي نعايف إيو ورقلدو هاي أو هدي أودان نمحوها قفي أركان مديدة كومودة قفي هدي أودي وآيان ندي ميلو هودا اسكاك قنبضا ومارت واح اسكو حيرو معنا بدن لآين انجيرين سداسي إيلا موغدا وحانكو سببين آيا حدك مهور علي بن أبي طالب رضي الله عنه صحابي الذي هجري مركي أو باب إيي نمانك محوى خوارجتها فكر كانوا كالوتي وقاس إيضا كيف كهو تعش شيء أما كدحب حي مركو لده قال لما باب إيي أي كلافتر بعدين غربة انتي عرارين بي حاجكي تغيينو اسكو أركينو اسكو ورسدين لباتة دي دعضي يددكي للايي يسيدا يوكرا فردادين مركاسي وحي يراهدين هده محانو يالنا مركاسي يراهدين هده هبل تغي او هبل تغي او هبل تغي حي نولو لي معنى اللي ده مي هده ماشي ثاقو كو تغيين اي نكو تغنو هاي محانو سمينا كل بقى نغن هنه لدي لئي آن ماركتي هو اوو شركة بداني مدحضا او اهمان تسيدا ايو شيغيان aan ku tagno oo ku ka taxallusno kuwaas marka waxay soo go'aansadeen inay markaasi ay muxuu aha dilaan Amr ibn al-As iyo Muawiya iyo radiyallahu anhum lamaantood ayay ku soo go'aansadeen inuu nimba nin ku tooso marka yaani sidaas ay u dhamaatay soo uma jeedid oo ma aragtay nimba ninka uu soo gaaro midida ku mudo ama hadinta ama habad baani taasi ku dhamaareysa
kasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee cadaaladda iyo garsoorka Sheekh Cabdiraxmaan Janaqow oo qadka taleefanka ugu waramay Haru Macruuf oo Washington jooga.
Awi si wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan bisha September waa 3 sanadka 2014 idaacaddana waxaad aadinayaan anigoo ah Sheikh Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Xasan haddana waxaad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa ee dhibaatada tahriibka waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa wariyaha Faadumo Yasiin Jaama.
dalinta Soomaaliyeed ayaa wali u sii hayaamaya safarka tahriibta ah oo maalinba maalinta ka dambeysa ay kala kulmaan dhibaatooyin fara badan oo ay qaybtood naftooda ku waayaan waxana ay saameyn ba aan arintani ku yeelatay dhaqaalaha qoysaska ay dhalinyaradani ka soo jeedaan Yuusuf Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay waalidiinta ubadkooda loo haysto lacagaha madax furashada ah waxana uu VOA-da u sheegay in magafayaasha ubadkooda haysta ay ula soo xiriiraan si naxdin ku dheehan tahay oo walaac fara badan ku reebta qalbiga waalidinta kadib markii loo sheego in ay naftooda waayi doonaan haddii aysan lacagaha madax furashada ah ku bixin muddada loo qabtay isaga oo Yuusuf qiray in waalidiin fara badan oo ka dhiga adeegay dalabka lacagaha ama ay danta u saamixi weyday ubadkooda si toosa oo u dilay magafuhu
bil iyo xogaa baahaysan hadda qaab iyaga nala soo hadlaysiyaan oo waxay ahaayeen heeyaha ka tirsan inay jirtaa lacagta nala soo diro 22 qof bay ahaayeen 6daas u dhimatay 15kii hore buu lacagti ka qaaday oo yiraahdi kara weyn leen isagoo saydin leenaya ma dhageystaan waxa weyn
waa gartay magafaha idinku ma la hadashaan iyo maqada
lama hadalay anagu yah lacagta soo diro kaliya bay yiraahdaan lacagaha la qaato waxa uu horeeya magafi ninka la yiraahdo yaanka oo korneelka ah dad badan la shaqeeyo lacagtu qaadaa 3200 weyn waxa ku xiga maqade oo wuxuu qaadaa 1700 waxa ku xiga nin la yiraahdo niic usuguna ku xiga magaalada meeshii la galay $500 qaata umadaasu waxa ugu tala galeen umada inay cayraayaan dadka ama dhiban oo damac u qaadeen goor gooracaan
balka waran dareenkaaga maxaad rajaynaysaa lacagtiba direysa sidee xaaladu kugu tahay
waxaan rajo ka qabaa xaq Ilaahay horta rajaan ka qabaa dulmi baana lagu haystaa baahi iyo fakhri baana ka haystay caalimkeena waxay doonayeen inuu shaqo tagaan halkaan masiibada soo fariisatay waxaanu caalimka u sheegaynaa inay ka ceshadaan ummada yiraahdaan hanoo soo dhaafin oo caalimada dariska u sheegaanin laakiin ummada in lagu gowraco oo si xun loo gowraco oo nin dhaam mahruum oo dhintay lacag laga qaato oo la dhibo Ilaahay baan ku dacweynaynaa dawladda Liban erga ugu nahay iyo caalimka horta
qoysaska aan awoodin in ay bixiyaan lacagaha madax furashada ah ee magafuhu qaato ayaa danta ku kaliftaa inay xaraashaan guryaha ay ku nool yihiin iyadoo inta badan ay dhacdo inuu dhicisoobo safarka ay ubadkoodu ku tahriibaan halka kuwa aan haysan hantida sida guri lacag dahab ama dhul bannaan ay qaraabada saaxiibada iyo dadka ay aqoonta u leeyihiin ka soo ururiyaan lacagaha madax furashada ah ee loo qabto waqtiga kooban
Rabbi baan tala saarsaday lacagtii waan ka bixiyay gabdho ayaa ii gurmaday wax rag ahi wax wiilka talyaaniga u galay waxa layga qaatay 8,000 iyo 820 dollar dhiman
dadka lacagta siinayso een ma la xiriirtaan ma taqaanin xagee ku hagaajisan lacag
baan noo dhaxaysay xawaalad baan noo dhaxaysay wax caadi oo laqaan xawaalada caadi ah lacagta loo dhigaa ka bacdi xitaa lacagtaada warqad baa lagu siinayaa hadaa weydid lacagta
hooda shiraadan aniga wiil bay ga tareebay Fon for budiganay waanu xamaalayay 12 ciyaal bay hayaa aboodna waanu kala tagnay guri xuno baanu lahayn dabadeedna maanta dama wuxuu igala soo hadlay magafeysa wala jooga meel aan wax ka keenana dema baanan baheen xuno oo inta ku mugmugnay baan haystay ilaahay burburkeen mugmugay waa u gade waanu xirashay 7,000 baa laga sii
intee marka meelood ayaa lacagta marisay
4 meelood baan mariyay laba magafe Libya doontiya Sudan lacag looga qabsaday oo deyn 1200 ahayd 9,000 bay adiga wiilkaasi ugu noqotay lacagtay kala qaatay
wiilka talyaani uu joogaa hadda muxuu qabtaa
wuxuu qabtaa ma jiro darbiyadu saxda waaka
reerkina waa gurilaan
reerkina waa gurilaan 200 kiraaban deganay
qaar ka mid ah waalidinta ayaa VOA-da u sheegay in xiriirka taleefanka uu dhamaado kolka ay bixiyaan lacagahi looga baahnaa isla markaasna aysan ogeyn iminka ubadkoodi meel ay jaan iyo cirib dhigeen
magacayga waxa la yiraahdaa Ibraahim Saciid Maxamed wiilashaydi wiil kamid ayaa magafo u sii tagay waxaan bixiyay 3,000 iyo bar haddana lacagta bixiyay markay ay u dhaxaysay 12 ayaan tib dameeso ku xigteena waxa la yiri waxa haysta maqade waxa la yiri waxa la rabaa 1,500 maqade wuxuu joogaa kaasuu ka sii shisheeyay oo dhinaca Liibiya ka xiga ninkii markii uu halka gaaray oo lacagtii aan shubnay hadii lacagtii laga qaatay hadal dambe naguma soo celin waxa la igu leeyahay waa la qabsaday oo beero iyo baa loola gudbay rag baa ka haystay oo beero iyo loola gudbay isaga iyo ragu kamid yahay welina ma uu galeen Liibiya ee dib weyn baa naga raacday xataa lacagta hadii Alla ku rooyay deyn fara badan iyo bacada la xaraashay iyo guryo la xaraashay iyo waxaasay lacagtu ka gudubtay naftiisii baan hadda ka warwarsanahay bal hadduu tago xaqooyo haddii iyadana kharashka labaad oo doonida iyo baa oo haray iyo Liibiya doonida waxaa lagu sheegay waxa la qaataa 1,300
sidee inay la soo xiriiraan ubadkeenu
soo xiriirku xiriir kale ma jiri ee qolada lacagta doonayso qabsata baa soo hadashay maxay carabiya Soomaali ku Soomaaliyeen oo dulaaliin ajira oo balaa inta lacagta laga sugaayo baa lagu leh mar hadii lacagta laga qabto lagu lama hadlo laga ma qabto telefoon ma jiro laga ma qabto iyaga telefoon lama ogola
iyagu markay ku soo wacayaan ma ooyayaan
arurtu ma ba ay ba ka yirisay hognoy baanay anagu hadii la soo celin karo waa soo celin lahayd laakiin lama soo celin karo shan iyo toban haween beejidka ku sii jiraaneen oo Liibiya iyo Sudan dhexdeeda
aniga ruqay Ciise Cabdullaahi abtoo anaga guri nooma noola hadaanu haweenka budlaanahay oo dheg dahabi nooma noola oo bogcad banaani nooma noola oo wiil nooma joogo hadda oo u dameysay wiilkay aanu labada magafe ka sii deynay 10 habeen baanu laanay 10 oo aanan wali warkeysahayn dhibaatada badan baa naga soo gaadhay magafe
intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybtii saddexaad ee warbixinaha tahriibayaasha oo aan kaga hadlaynay qaabka ay waalidiintu u bixiyaan dalabka lacagaha madax furashada ah iyadoo qaybta afraad ee warbixinta ugu dambeysana aan ku soo qaadan doono maxay kala kulmaan dhalinyaradu safarka doonyaha tabarta daran ee ay ka raacaan xeebaha dalka Liibiya kuwaas oo iyagu ay wadayaal ka noqdaan tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo
VOA.
waxaad nagala socotaan idaacadda v o a toos idinkaga imaanaysa magaalada washington waa fiidnimo 4 bisha sebtembar 3 sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jir idin kugu daadihinaya caashi ibraahim anigoo maxamuud cali xasana qaybta dambe idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa waxaanaga ku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaaban iyo barnaamijka caafimaadka iyo qoyska marka horese qodobadii warka ugu doon karoona
ugu yaraan 9 qof ayaa la sheegay inay dhinteen kadib markii dagaalo goos-goos ah ay maanta ka dhaceen jidka isku xira magaalooyinka Halgan iyo Buule Berde ee gobolka Hiiraan. Dagaalkan ama dagaaladan ayaa ka dhashay weeraro kadib sa ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ku qaadeen kolonyo raashin ah oo ay galbinayeen ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya. Ilaa iyo 3 goobood ayaa la sheegay in dagaaladu ay ka dhaceen. Ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay inuu ku dhintay isku horimaadka. Mas-uuliyiinta ciidamada ayaa sheegay in ay dileen 5 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Ilaa iyo haddase ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha ka dhashay dagaaladaasi.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa soo bandhigay wuxuu ugu yeeray qorshe howleed ku aadan xal nabadeed oo laga gaaro xiisadda bariga Ukraine, xilli ay soo baxayaan warar isburinaya oo la xiriira xabajoojin ay gaareen ciidamada dowladda Ukraine iyo fallaagada uu Ruushku taageero. isagoo ka hadlaya caasimada dalka Mongolia ee Ulan Bator ayuu Mr. Putin sheegay in labadaba ciidamada Ukraine iyo fallaagada ay haboon tahay inay hakiyaan weerarada military ee ka socda magaalooyinka Donetsk iyo Luhansk ee bariga Ukraine.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in qoorgooyntii ay kooxda Daacish u geysteen wariyaha Mareykanka uu ahaa falbahalnimo. isagoo maanta 4 kula hadlayay wariyaasha Estonia ayaa Mr. Obama waxa uu sheegay in kuwa dilay Stephen Sadloff ay guuldareysteen isku day kasta oo ay doonayeen in ay gaaraan, sababtoo ah buu yiri Mareykanka iyo dunida waa iska waabin doonaan falalkooda waxashinimo, isla markaana aanay cabsi gelin doonin in la iska waabiyo.
Militariga dalka Pakistan ayaa sheegay inay dileen in ka badan 900 oo mintidiin ah, isla markaana ay ku waayeen 28 askari tan iyo markii ay bilaabeen howlgalka militari ee gobol qabaa'ileedka ku dhow xadka dalkaasi uu la wadaago Afghanistan bishii Juun ka bilowday. Warka soo baxay militariga Pakistan ayaa lagu sheegay maanta 4 in militarigu uu ka taqallusay saldhigyo argagixisadu ay ku lahaayeen magaalooyinka ugu waaweyn ee gobolka waqooyiga Waziristan oo ay ku jirto xarunta gobolkaasi ee Miranshah.
daada awisnimay laanta afka Soomaaliga VOA hay'ad dhageystayaal wali la socotaan waxaa saakay xabsiga magaalada Muqdisho loo taxaabay agaasimaha idaacadda Dalsan Xasan Cali Geysey. Agaasimaha ayaa isaga iyo Abuukar Muxyiddiin Xasharo oo ka mid ah holwadeenada idaacadda iyo ciidamo nabad sugid ah ay ka kaxaysteen xarunta idaacadda ee ku taala magaalada Muqdisho. Hase yeeshee Abuukar Muxyiddiin Xasharo saacad kadib dameen ayaa lagu sii daayay. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa khadka taleefanka kula xiriiray wax yar kadib markii la sii daayay.
xarunta idaacadda Dalsan ee Muqdisho oo ku taala degmada Boondheere ayaa 9 aroornimo ee saakay nala ka kaxeeyay ku dhow Balfiisha Baasoon, waxaana kaxeeyay ciidan iyo saraakiil ka tirsan ciidanka nabadsugidda gaar ahaan taliska nabadsugidda gobolka Boondheere.
ma laydin sheegay sababta laydin kaxeeyay?
sababta nalo kaxeeyay marka hore waxa ay raggii noo yimid noo sheegeen in naloo haysto war baxay, marka inuu idaacaddeenna ka baxay iyo idaacad kale ka baxay iyo waxba nooma faahfaahin. waxaa naloo geeyey rag kale oo saraakiil iyo qeyrihii baarista oo nabadsugidda oo ku sugnaa halka la yidhaahdo godka Jircow oo aan sidaa uga fogeyn xarunteenna.
marka adiga yaa ku weeliyey markii idaacadda lagaa waday?
aniga iyo Xasan Cali Geesayba waxaan kaxeeyey ciidan iyo saraakiil ka tirsan ciidanka nabadsugidda Soomaaliya. su-aalaha nala weydiiyey waxaada dheeraada oo kalena ma jiraan. xabsi ayaa nala geeyey muddo ilaa 2 saacadood camal ah, markii aan ku jirayna aniga waa la soo saaray oo qaab damaanada ayaan ku soo baxay. waxaan nala sheegay keliya in aan u hoggaansanno awaamiirta kasoo baxday wasaaradda amniga ee ku aadan warfaafinta iyo sida loo isticmaalayo wararka ku aadan xarakada shabaab iyo tirinta wararka amniga in war amni ku saabsan aan la ka sheegi karin iyadoo aan xigasho rasmi ah lahaysan oo wasaaradda amniga aan laga xigan iyo in wax war ah oo ku saabsan ururka al-shabaab aan la sii dayn karin intaa wax dheeraada oo ka badan oo aniga meeshaas la iigu sheegay ma jiraan
marka warka aad sheegtay in laydinku haysto in uu baxay ma laydin sheegay wuxuu ahaa iyo waqtiga uu baxay iyo idaacadda uu ka baxay
si rasmi ah nala kuguma sheegin laakiin waxaan maqlay inuu yahay war ku saabsanaa waraysigii kolley agaasimuhu bixiyey ayaa la sheegay koobku siiyey iyo ciduu siiyey ayagaa faahfaahin doona kolley nala sugidu
marka agaasimaha idaacadda dalsan ayaa waraysi bixiyey taasaad ka wadaa
haa xasan cali geesay kadib markii shalayto wasiirka amniga iyo saraakiisha amniga ee gobolka banaadir gaar ahaan nala sugidu ay la kulmeen milkiilayaasha iyo madaxda hay-adaha warbaahinta oo ay u gudbinayeen awaamiirta kasoo baxday wasaaraddooda ee ku aadan qaab howleedka warfaafinta ee la xiriira ama hay-adaha warbaahinta ee la xiriira tabinta wararka xarakada shabaab sida ay sheegeen iyo sida loo dhigayo ama loo xiganayo wararka ku saabsan arrimaha amniga oo ay sheegeen in wasaaraddooda keliya laga xigan karo marka taas inay tahay ayay si aan faahfaahsanayn noogu sheegeen marka sida kalena iyadoo dhammaystiran ayaan arrintiisa u geli doonaa ay ugu yidhaahdeen agaasimaha wax kaloo dheeraada oo ay ii sheegeen ma jiraan
waa garta
in loo hogaansamo awaamiirtooda ayay naga dawdeen arrimaha ku aadan
marka agaasimaha waxaa loo xiray waraysigaas uu bixiyey sidaad ii sheegayso adiga maxaa lagu xiray xasharo
anigu kolley raggii oo wadanada ahaa oo xarunta la joogay saaki aan ka mid ahaa meeshaan wada tagnay waxada dheeraada oo aniga lagu haystana inaysan sheegin markii aan ku jiray muddo adiga ilaa laba saacadood xabsiga ku jirayna waa laysoo daayay waxaa la yidhaha adigu waxada lagu haya malahan dembiya sidaasay tahayna haddana nin oday oo raggii meeshatuga ka mid ahaa oona rabin hadda inaan magaciisa sheego ayaa yidhi anaa ku damaananaya sidaas iskaga bax lana soco xaaladaha jira oo maaragtay afkaaga ka adkow awaamiirta jirtana ha loo hogaansado
marka hadda idaacadda radio dalsan ma la xira mase hawada ku jirtaa
idaacaddu way shaqaynaysaa howlmaalmeedkeedii caadiga ahaa ay wadataa barnaamijyadii iyo wararkii ayaa sidii loogu talagalay u baxaaya walow saakay qaar ka mid a shaqaalaha markii ay arkeen ciidan hubaysan oo soo galay waa iyadana xaalad iska taagnayd ragga maaragtay cabsi yari ay gashay oo gelgeliyanoo sidaa u ballaarnayna inkastoo shaqadoodii ay si caadiya u wateen marka wax kaloo hadda idaacadda haystaa ma jiraan shaqadu caadi u socotaa websitekeeda iyo transmitteradii caadiga idaacaddu si toos u shaqaynayaan waa wax hadda caqabadoo hortaagan ma jiraan iyo cidna haysata midna
abuukar muxidiin labadiina waa laydin wada xiray adiga iyo agaasimaha idaacadda adiga damin ayaa lagugu soo daayey maxaa keligaa lagu soo daayey
faahfaahin anigu siima gelin markii aan weydiiyey in agaasime arrintiisa kala hadlaya waxaa si kooban la igu sheegay inuu ku jiro gacan dowladeed laguna xadgudbi doonin si sharci ahna arrintiisa loo weydiin doono sidaasay ii sheegeen raggii saraakiishaa
kaasi waxa uu ahaa abuukar muxyiddiin xashara oo ka tirsan idaacadda dalsan oo khadka taleefanka ugu warramayay ibraahim xasan danduray oo washington jooga
dhegeystayaal kusoo dhawaada qaybtii dhagara lahaada waxaan raadinay ama isku dayn inaan la xiriirno dowladda soomaaliya si aan arrintaasi wax uga weydiino hase yeeshee waa noo suurageli weysay
dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa iyana markii waa hagaag dhageystayaal, haatanna colaada waxaan u maleynayaa inuu inoo xigo barnaamijkii muxbintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno colaadaha iyo weliba dagaalada soo noqnoqonaya countiga deegaanka Mandheera oo ay dad ku dhinteen toddobaadkii aynu kasoo gudubnay. dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa socday waanwaan iyo dadaal ay sameynayaan dhinacyada kala duwan, hase yeeshee weli colaadii waa ay taagan tahay iyadoo siyaasiyiinta qaar ka midii ay ku eedeynayaan dowladda waddanka Kenya inay ka baaqsatay inay xoog ku muquuliso jabhado iyo dad la sheegay inay weeraro dadka ku hayaan, iyadoo lagu kala duwan yahay arrinta dagaalka deegaanka Mandheera iyo Wajeer oo soo noqnoqonayay muddooyinkan dambe, loona malaynayo in fikradahaasi ay saameyn ku leeyihiin arrimo siyaasadeed iyo arrimo deegaan ku dhisan. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Xaaji Cali Malow oo ah oday dhaqameed si weyn uga soo qayb galay sanadkii 2012-2014 waanwaantii labada beelood ee Gare iyo Dagoodi oo halkaasi ka soconayay, iyo saxafiga Rooble Garaad oo aada ugu dhundalola waxyaabaha ka soo baxaya kulamadaasi. waxaa ku bilaabayaa Mr. Rooble Garaad.
Waa sidaad sheegtay, horudhaca dagaalada u dhexeeya beelaha walaalaha ee ka socda Mandheera dabcan ee wajiyo xunbuu sii galaya. warbixinta ugu dambeysa laaqeyrta cas ee Kenya ay soo saartay waxay sheegaysay ilaa 200 qof inay ku dhinteen dhowrka toddobaad ee aan kasoo gudubnay. dabcan dadka dhimanaya waxay ku wada dhimanayaan oo gudaha Mandheera County waxay ku dhibaa dad walaala ah Gare iyo Dagoodi Soomaalida kale iska sii xigaan marka abtirahaan laga hadlayo. arrimahaas oo dhan warbixinada ugu dambeeyay laba maalin ka hor xildhibaanada kasoo jeeda dowlad goboleedka Wajeer County waxay soo bandhigeen warbixin aad u xanuun badan oo waxyaabaha salka u ah dagaalka ka socda Mandheera. xildhibaanadu waxay soo bandhigeen in dagaalka ay ku lug leedahay dowladda countyga Wajeer ee Mandheera, gafanaha uu ka baaqsaday gafanaha Mandheera arrimaha uu sameyn lahaa. waxay soo bandhigeen in dowladda ciidamada loo yaqaan KBR ta oo hoostaga dowladda countyga inay yihiin dad ku soo tababartay Soomaaliya oo loo soo tababaray dowladdii ku meel gaarkeed Soomaaliya, iminkana lagu soo wareejiyey Kenya. dabcan xildhibaanadu waxay muujiyeen walwal ku aadan xagga dagaalkan soo ku socdo. arrinta waxay u socotaa dowlad ka hoos dhisan.
Xaaji Cali Malow, walaalkay hadalkiis waa maqlayaa. xildhibaanada walaalahayga ee Wajeer kasoo jeedayna siduu sheegay maalindhowd waa kay ma aragtaa arrinta ay ka hadleen. awalan birdhowed markaan fadhiisanay bisha Ramadaan waxay heshiiskeennu u ahaa inaan annaga gooni ahaan u heshiino, haddii aan wax qodobada aan ku heshiin waa inaan dadka walaalaheena jiiraankeena ee sidii reer Garissa, qaar reer Wajeera iyo dad lamid ah iyo reer Mandheera aan ula tagno qodobada. laba qodob baanu isku qaban waynay. labada qodob waxaa ka mid ah Mandheera North meesha la yiraa ee Cabdiqaadir Harmar kasoo galay, garahana 10 jeer ay kasoo galeen ee baarlamaanka Kenya ee 11-aad ee maanta ah, ayaga ay mar kasoo galeen annagana 10 jeer kasoo galnay. noo seengareeya nabadda si fiican ah u dhacday kalimadooda ay ku jirtay. midda kale, deegaankaas yaan dib loo degin oo garaha oo la jeedeen in garaha uusan degin. horta arrinta waxay kasoo jeedaa arrin siyaasadeed oo kursigaas ama aan helno ama nabad yaan la helin. midda kale, walaalahayga heshiis baanu ku eheen inaan Ramadaan markay dhamaato aan isu imaano, wixii qodob oon ku heshiin waynay aan dadka walaalaheena ugu yeeran. khiyaano waa inay gooni intay u tagaan oo hadda maanta ay tihi malkibeelka ay ku jiraan. reer Wajeer waxaa markii horeba ajeenar loogu jiray oo ajeenarka koowaad oo garaha ay kaga dacwoodeen nimihow countyga Wajeer fargelin kulul oo cad baanu idinku hayno oo aad Mandheera ku haysaa.
Rooble Garaad, waxaa muuqata in ay jiraan qodobo laysla mari waayay heshiisyadii hore ee Ramadaankii dhacay. arrintiina ay tahay arrin siyaasadeed sida hadda Xaaji Malow uu ku doodayo, marka taa maxaad ka leedahay?
dabcan Xaaji Malow, waxaan ku khilaafsanahay walaalkay kala dhacdooyinka meesha ka jiro iyo waxyaabaha ay xildhibaanadu waxay yiraahdeen. dabcan midda jirto dhabahantii sida uu sheegay walaalkay, waa jirta Ramadaanka inay labada beelood wada hadleen ee walaalaha ah. Xaaji Cali Malow uu ka mid ahay ergadii shirka ka wada hadashay dabcan waxyaabihii 8 maalmood la fadhi kowda Ramadaanka la fadhiistay ilaa 8 la wada hadlay. laba xog haya ee kasoo jeeda beesha walaalaha Gare iyo laba kasoo jeeda beesha Dagoodi baa qoraalka sameeyneysay. qoraalkii waa la qoray maalinta axad ahayd in la ballama la saxiixa ee labada beelood ay wada saxiixaan. markaati loo yeelo Aadan Barre Ducaale, madax aqlabid baarlamaanka, walaalkeen wasiirka hore Gaashaanniga Yuusuf Xaaji, laqeyrta cas markaatid in ay maado la saxiixa ahayd. walaalaheen sidii wada xaqiiqda oo la wada ogsoon yahay way ka baaqsadeen inay heshiiska saxiixaan, ayagoo ku soo biyeelayo
waxaan nagu kacay shacabki haddaan saxiixno shacab gacanta kuma hayno waa hagaag qoraalko yaasin ciise wardheere koobi qoraal waad heli kartaa beesha degoodii way saxiixeed walaalaheen way ka maqan yihiin saxiixoodii qoraalka waxaa ku qoran walaalkay midda uu sheegay oo leh madheera north nood daaya qoraalka kuma qorna mana ku jirta waxaa ku qoran labada beelood is afgarad la'aanta u dhexayso waxaa sal u ah waqooyiga madheera kursiga raamo ugu dambeyntii cilada jirto baadi oo ninka qari kulu raadinayo lama arko dagaalka waxaa muuqata inay ku lug leeyihiin walaalaha madheera degoodii garabo labada beeloodba mas-uuliyiinta halka laga soo doortay dadka madaxda ah way ku fashilmeen inay badbaadiyaan dhiigga ina wajeer loo saaraaro waxaa way wadaan ceelkeeda gabtay ceel kale biyo kama keento
asagaba hadda point ahaa waa qirayaa problemku inuu yahay madheera north asaga hadda pointigiis way ku jirtaa asal ahaan inta la wada fadhiistay arrintaa laga wada hadlayay weligeed kama maqneen pointigaas madheera nood ee asal bay u tahay markuu leeyahay mandhe wajeera loo soo raray dagaallo ka dhacay etoobiya dagaalo ka dhacay malkaamari dhanka shisho oo etoobiya ah yaa walaalahaygu waxay kaga aargoosteen dad degan wajeer ee wajeer annaga uma rarine ayagaa guryaha gubo dadka ku laaya iyagoo kaga aargoosanaya dad etoobiya ku dagaalamay middaas waa taa midda kale walaalahayga boqolaal sana la wada degan yahay nabad baa la ahaa hal mar markay kursiga dhadhamiyeen bay waxay islahaysiyeen aagaas in dib dambe loo degin dib dambe dad aan ayaga ahayn uusan degin hal mar bay isdhadhansiyeen waxay islahaysiyeen si aan caadi ahayn oo miir la-aan ah marka walaalahay iyagoo ma aragtaa miir qaba haddii kursigaas iyo deegaanka dadka laga caaginayo haddii laga tanaasulayo waxaan filayaa arrimahan in xal loo helayo
degoodii haddii ay sida walaalkay xaaji cali umalle uu sheega ay sameeyeen waa khalad ay ku caddaato laakiin waxaan rabaa inaan xusuusto maadaamaan xoog badan ka haya dhacdooyinkii 23 July 2013 heshiis bay labada beelood wada saxiixdeen wadahadalka ugu dambeeya ee ramadaanka uu xaaji cali umalle afkiisa ku sheegay markii ugu dambeysay habeenkii ay diideen inay saxiixaan heshiisku 3 weerar bay qaadeen oo 1 weerar 8 ulood oo geel ah bay ku qaadeen malkaamiri magaalada juruq ay 3 qof ku dileen qof bay ku dileen ramo walaal aniga beel garama eedeynay laakiin waxaan rabaa inaan eedeeyo countiga madheera oo ku dhawaad 7 bilyan oo lacagta kenya oo bajetkiisi yahay oo maanta warbaahinta adduunka haddii lagu martaqaado madheera ay tagto ay arki karin wax horumar ah oo gafana ka sameeyey madheera aan la arki karin sida soomaali ay ku maamaadeen ninka yari war sheekhow haddaan hortaa dhinto oon jannada tago oon kaa waaya xaggeen meesha ahayn oo jirtaa dhaqaalihii haddaan horumar la taaban kara aan lagu sameynin xaggeen dhinac kale ahayn oo lagu bedel
cali malow maadaama aad wax badan ku soo jirtay ee shirarka dadkanina ay dad walaalaa yihiin dhulkuna uusa kala guurayn maxaa xal ah dagaal inuusan xal ahayn soomaaliya ku filane maxaa xal
xalku wuxuu yahay awalan bini aadamiga inuu isxurmeeyo waa shay kuwaad bini aadmiga adiga oo kale inuu ku xurmay khaladaadka ay walaalahayga nagu hayaan bay ka matahay problem kale kama jiro madheera iyo wajeer aan ka ahayn madheera north problem kale kama jiro kursigaas nidaamka kenya u yaalla walaalahayga inay usoo maraan oy waqtigooda sugtaan oy tartamaan oy qaataan oon dhagax lagu tuurin ama u lagu dhufanin baanu ballan qaadayna
xalku muxuu yahay si dadku ay wada noolaadaan oo colaadan loo dhameeyo
yaasin xal waxaa ah mas-uuliyiinta madheera xilka haayo in ay ka badaalnaadaan sidoo walaalkay xaaji cali ma loogu hadlayo nin saacadda lagu dhaariyo xilka aad hayso waad ka baxday garo ama degoodii mas-uul baa tahay xalka wuxuu ku imaani karaa qofka mas-uulka oo madheera ka ah xalka waxaan u arkaa aniga in dowladda maamul goboleedka madheera waajibaadka ka saaran oy marto oy xalka halkaas ka keento
aad iyo aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen xaaji cali mallow oo oday dhaqameed ka qayb gelayay ilaa sanadkii 2012 wadahadallada labada beelood ee walaalaha ee madheera wada dega iyo saxafiga rooble garaad oo intaa isaguna la socday oo ururinaya xogta intaa aynu mar kale ku kulmi doono dootan lamida waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska cabdixakiin maxamuud sharwaac ayaa magaalada hargeysa kasoo diray
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska muddooyin ka dambe waxaa magaalada hargeysa ku soo badanaya adeegyada caafimaad ee casriga ay hirgelinayaan xirfadlayaasha caafimaadku taasi oo qayb ka ah kobaca bulshada iyadoo qaarkood ay isu dayayaan inay daboolaan adeegyo ay bulshada hore dibadda ugu doonan jireen walow aanay weli dhammaystirnayn xirfadlayaashii ka howlgalaya iyadoo ay qaybaha qaar ku qasabto inay xirfadlayaal ajaaniba ka doontaan wadamada dibadda. Xarunta Richard Radiology waxa ay ka mid tahay goobaha dhowaan laga yegleelay magaalada Hargeysa, taasi oo u gaara qalabka baadhitaanka ama waxa loo yaqaana radiology. Maran maanta booqday ayaa waxaan ka waraystay waxa ay ka bedeli karaan adeegyadii iyo baahiyihii ay bulshadu hore dibadda ugu doonan jireen. Dr. Maxamed Ibraahim Sheekh Cali oo ah dhakhtar ku takhasusay radiologiga isla markaana ka mid ah mas-uuliyiinta xaruntan, waxaana ugu horeynba weydiiyey waxa ku dhaliyay inay yegleelaan amaba ay aasaasaan xaruntan.
Waxay fikrad muddo dheer nagu wareegaysay soo jirtay. Fikraddani markaa waxay ka timi baahida caafimaad markaanu aragnay aniga iyo gruub kale oo dhakhaatiir ah oo ku jiray fiildkan caafimaadka, libana gaar ahaan qaybta sawirka. Markaanu aragnay dadkii waddanka oo u tegaya wadamo fogfog oo khaliijka leh oo wadamada Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti iyo geeska oo dhan leh u tegaya in ay keliya soo galaan ama soo helaan serviskana radiologiga, ayaa waxaan ugu dhalatay inaanu halkan ka hirgelin karno si ay dadkaygu uga helaan meel uga dhow ugana jaban si fududna ay ku gaari karaan adeegan caafimaad.
Adeegyada marka laga hadlayo inta badan radiologiga ama qaybahan kala duwan, ta qaybo kala duwan bay leeyihiin. Waxa la leeyahay dhammaan qaybaha kala duwan ee adeegyada loo baahanayo dhan ee bulshadu meelaha goobaha soo tilmaantay u tageen bay halkan ka yeelayaan.
Horta radiologigu waa qaybta caafimaadka, waa qaybta ugu kharashka badan leh marka la eego xagga haddii la saado investment ama maalgashi lagu sameeyo. Anagu waxaan isku daynaa inaannu hirgelino ama aan suurto gelino intii ugu badnayd ee loo baahnaa. Midalan halkan waxa yaala mashiinka CT scanka oo isagu ah mid ka mid ah laf dhabarta qaybta radiologiga. Waxa kale oo yaala X-rayga iyo walibana fluoroscopyga oo isaguna si joogto ah loo isticmaalo. Waxa isaguna yaala sidoo kale ultrasoundka walibana qaybta casriga loo yaqaan color doppler ultrasoundka oo isaguna walibana ay la socdaan qaybi ugu dambeeyay oo ah isagoo la isticmaalayo waxa technologyga lagu yiraahdo 3D-ga. Waxaa kaloo isaguna meesha yaala echocardiography-ga iyo waliba dadkii ku shaqeyn lahaana ay joogaan.
Bulshada markaynu ka hadlayna Soomaaliland oo kale ama wadanka Soomaalida oo kale, adeegyada inta badan dhinaca caafimaadka gaar ahaan kuwa u baahan qalabka internet waxay inta badan doonin jireen oo ay tigi jireen alaabo wadamada jaarka sida Ethiopia, Djibouti, qaar Imaaraadka tagaya, qaar Kenya tagaya, goobo badan bay doonin jireen adeegan. Waxaad leedahay tii waa laga maarmaya oo bulshadii adeegyo isku dhameystiran bay halkan ka yeelay.
Si buuxda kalsooni leh waxaan oran karaa maanta dadka halkan degan iyo inta Soomaalida degtaaba kuma khasbana inay meel kale u tagaan. Marka loo eego adeega caafimaad ee weyn, khaasatan qaybta radiologiga, waxaan la joogaa ilaa 4 dhakhtar oo dibadda ka yimid, dadka qaar ay soo shaqeeyeen 25 sanadood, annagu ka faa'iideysanaynay dhakhaatiirta Suuriya wadankooda burburka ku dhacay darteed, halkan aanu uga faa'iideysanaynay halkan yimaadaan.
Daaweynta qofka aadamaha isla markaana ama bukaanka ah u baahan in la daweeyo qaybo kala duwan baa siyaabo kala duwan baa loo daweeyaa. Door inta lagu daaweynta ku leedahay in qofkii uu daweyn helo xanuunkiisa loo ogaado isla markaana sida ku habboonad loo daweeyo qaybaha kala duwan ee radiology,
dhakhtarku waxa uu go'aanka ku qaataa siyaabo kala duwan. Waxaa ka mid ah inuu wareysto qofka taariikhdii xanuunkiisa wixii uu ka wareysto, inuu shaybaar u diro. Waxa iyaduna laf dhabar ah oo qayb muhiim ka ah in sawir la helo oo bacdaama jirka qaybo kala duwana. Radiologigu waa qaybta sawirka qaabilsan, walibana imikintaanu hayna ah sawirka, walibana qaar mararka qaar waxay leedahay qaybtii daweynta qaabilsanayna way leedahay. Marka dhakhtarku waxa uu go-aan ku gaari karaa ama radiologigu waxa uu qayb ka yahay muhiima inuu dhakhtarku ogaado xanuunka qofka bukaanka haya si uu dawo sax ah ugu qori karo ama uu u tilmaami karo sidii saxda ahayd ee qofkaasi uu ku bogsan lahaa.
Dad waxaa jira muddo badan xanuunkooga aan la helin isla markaana daaweyn badan raadsada, kusoo noqnoqdo goobaha caafimaadka ama xanuunkooga chronica waxa loo afka caafimaadka loo yaqaano noqdo, ama u baahday hal mar wax ka badan in la saaro qalabkan kala duwan, hadday CT scan noqoto iyo hadday noqoto X-ray iyo hadday noqoto kuwa kaleba. Saameynta iyo side effect-ka waxa loo yaqaano ama saameynta ay leeyihiin ee qofka ku yeelan karaan maxay tahay?
Radiologiga guud ahaan horta waxa uu leeyahay isagu saameyn sida dawada saameyn ay u leedahayba. Radiologigu wuxuu dheer yahay qaybo ka mid ah sida CT scan-ka iyo X-ray-ga waxay isticmaalaan radiation ama shucaac. Shucaacaasi waxa uu leeyahay haddii uu dhaafo xad muayana oo la yaqaano loogu talagalay, haddii uu dhaafo waxa uu sameyn karaa saameyn hadhow jirkii bini'aadamka dhib ku keenta. laakiin waxa go'aanka in waxa qiimeynaya dibka uu leeyahay dhaqtarka isagu u diraya in loo sameeyo qofka bukaanka ah sawir X-ray ah ama CT scan ah. Taa waxaan ugu jeedaa wax weyn, dhaqtarku markuu qofka bukaanka u yimaado dhaqtarkiisa, dhaqtarku waxa uu weydiiyaa taariikhdii xanuunka, intii daweyn uu qaatay, intii baaritaan loo sameeyey. Waxay taas qayb ka mid a tahay inuu dhakhtarku mar labaad ku celin karo sawirkii hore loogu sameeyey mid lamid a, si uu ogaado wixii waxtaransiya ama hoos u dhacaya ku yimid xanuunka qofka bukaanka ah. Mararka qaar waxa uu ku khasban yahay dhakhtarku in uu u diro isagoo shalay ama daraad ama waqti muddo ka hor sawir loo diray, mar labaad in sawir kale loo diro si loo ogaado wixii horumar ah ama dib u dhacaya ku yimid xanuunka qofka bukaanka.
Marka laga yimaado in qalabkii la keeno oo goobtiyada ha yimaado, waxay iguna muhiimadeeda la ciddii xirfada lahayd ee ku shaqeynaysay oo haddii dad bulshadii u dhashay oo aqoontii loo bulshadii u adeegaya, marka laga yimaado dadka ajaanibka ee laga keena dibadda, iyada taasi ma suganto ma taallaa in aqoontii rasmiga ahayd ma lahay ay ku shaqeyn lahayd ee wadi lahayd hawsha?
Horta waa mid ka mid waxyaabihii caqabadihii naga hor yimid waxaa ka mid ahaa qalabkan keenistiisa intaanaan keenin ka hor yaa ku shaqeynaya. Markii bulshadana dee waxa weyaan waxaa muuqatay inaanay dad doona takhasus leh inaanay jirin oo aada u yar yihiin tirada. Marxalada koowaad waxaa naga noo noqotay inaanu keeno dhakhaatiir ajaaniba waxaan ku shaqeeya oo dalal kala duwan aanu ka keeno, ilaa hadda waxaa nala joogay ilaa 4 dhakhtar oo ajnabi ah. Laakiin heshiiska aanu dhakhaatiirta la soo galnay ee qornaaba wuxuu ahaa inay tababar sameeyaan oo dhakhaatiirta waddanka ay tababar u sameeyaan.
Guud ahaan ma dhegeystayaal, waxaanu intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska mar kale idin ka imanaya magaalada Hargeysa. Tinitun barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacageeda ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha iyaga magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo nala socodsiinayay xubintii caafimaadka iyo qoyska. Haatanna bal colaadan weydiiyo wixii kusoo kordhay warka caalamka.
Mahadsanid Caasha. Laba ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay, laba kalena way ku dhaawacmeen qarax duhurnimadii maanta ka dhacay degmada Buulamareer ee gobolka Shabeelaha Hoose. Qaraxa oo la sheegay inuu ahaa bam waddada dhinaceeda la dhigay ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee magaalada ka dhaca tan iyo markii ay toddobaadkan qabsadeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowda Afrika. Dhinaca kale, ugu yaraan 9 qof ayaa la sheegay inay dhinteen kadib markii dagaalo goos goosa ay maanta ka dhaceen jidka isku xira magaalooyinka Halgan iyo Buulabarde ee gobolka Hiiraan.
aad baad mahadsan tahay. Haatanna waxaan dhegeystayaasha ku nasinaynaa heestan dabacsan.
dadkaasi baxsan Cabdinuur Alaale wuxuu gabagabo yahay idaacaddeenni fiidnimo. Caashe Ibraahin anigoo colaada ida socodsiinayay. Intaan dib dambe hawada u kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.